Meirás 2, Perlío 3. O Meirás púxose 2-0 na primeira parte, pero na segunda reaccionou o Perlío, que logrou remontar o resultado con goles de Pocho, Daniel Varela e Isma. Falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro. Bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, pois houve dúas partes moi diferenciadas. A primeira, na que o Meirás foi netamente superior, pois anticipándose a todos os balós, metendo o pé con moita máis intensidade que a nós, correndo máis, bueno, de aí que se puxeran 2-0 no marcador. Certo é que foi en dous erros defensivos nosos. No primeiro xa é o principio do partido, unha mala saída nun córner de Ales, e remata un home só no segundo pau. A segunda é un balón que ven dende o medio campo dunha falta, e o peina Rubén Varela cara a nosa portería e vai para dentro. Temos a sorte que antes de acabar o primeiro tempo metemos o gol, un centro chut de Pocho dende a banda dereita, entre Xavi, que parece que chega o balón, parece que ao final non o toque, vai para dentro, e creo que ese gol sí que nos mete un pouquiño no partido, porque, como digo, o primeiro tempo foi bastante malo. En cambio, o segundo tempo sí que foi totalmente noso. Podería decir que foi casi un segundo tempo perfecto, porque fixemos todo o que temos que facer. Corrimos moitísimo, metimos noso pé, nos levamos todos os balós, dominamos por completo o Meirás, e de aí pois a remontada, que, bueno, é complicado contra un rival como o Meirás, pois remontarles un 2-0. Entón, bueno, moi contento pola segunda parte, non así pola primeira, pero, bueno, quédome con esa reacción que tivemos onte.
En a primeira parte o Perlío non daba creado ocasións de perigo, cal era o problema?
Non, tivemos algunha chegada, pero moi sen perigo prácticamente. Como digo, era o Meirás estaba moito máis metido no partido. Bueno, o campo, a pesar de toda a choiva, aguantou bastante ben, estaba lógicamente pesado e brandiño, pero eles se adaptaron moito mellor. Nos esbarábamos, nos cando queríamos arrancar non chegábamos. Penso que ese era un pouquiño o problema, que tratamos de corrixir no descanso, e polo visto, bueno, pois saiu ben.
Valdoviño, Neda e Perlío gañaron os dous primeiros partidos desta segunda fase, polo tanto encabezan a clasificación empatados a 6 puntos. Os tres equipos contan con posibilidades de loitar ao final polo ascenso.
Bueno, ainda é moi cedo, levamos só dous partidos, como ben dís. Un poquinho anecdótico, porque, por exemplo, Meirás está con 0 puntos. Eu penso que vai ser un dos equipos que vai estar aí. O Valdoviño, pola trayectoria que leva, pois tamén vai estar aí. Ten un equipo, fixo moitos fichaxes, fichaxes incluso de categorías superiores. Ten moitísimo gol, moitísimo. Penso que meteu casi o doble que nós na primeira fase. E aí está. O Neda, pois, que tamén estivo no noso grupo, é un equipo moi peleón, sobre todo no seu campo. Pero, bueno, un pouquiño, sí, esos equipos van a estar. O Numancia penso que tamén pode estar. Bueno, é moi cedo ainda para vaticinar quen vai estar aí arriba. Pero, bueno, como digo, anecdótico, pero sí, gústame verme aí arriba na clasificación e distanciándonos un pouquiño de certos equipos.
A próxima xornada, Perlío, Naraío. Que Naraío esperades?
Bueno, a ver, foi o único equipo que nos gañou na primeira fase. Certo é que foi no seu campo, un campo complicado, un campo pequeno, un campo de erva, veñen aos Pinares. Pero, bueno, temos que estar moi alerta con ese equipo. Teñen un xogo moi directo, moi rápido. Segundo o porteiro colle o balón, rapidamente busca os seus dianteiros. Polo menos no seu campo. Aquí nos Pinares, que é un pouquinho máis grande, veremos como nos plantexan o partido. Pero, bueno, nos se facemos o mesmo que facemos, que fixemos onte no segundo tempo co Meirás, non lle temo a ningún equipo. Digo xo aquí agora mesmo que como, bueno, como dixen antes, o segundo tempo foi casi perfecto, e traballando desa maneira, segurísimo que imos sacar os tres puntos. Agora ben, se nos relaxamos e pensamos que, como xa levamos eses 6 puntos, que o Naraío, que tal, pois rapidamente levamos un pau e hai que volver a remar moito.
A ver, a baixas no Perlío ou contas con recuperar xogadores?
Bueno, onte non houve ningún lesionado, non hai ningún sancionado. Diego Muíño sigue recuperándose, non vai chegar aínda para este partido. Diego Montero aínda sigue co seus problemas ata, eu penso que ata final de ano. Bueno, esperemos que non haxa ninguna baixa. Recuperamos a Gabeiras onte, que xa poido xogar despois do esguince de nocello. A ver como vai transcurrindo a semana. Dani tamén estuvo, bueno, pues un proceso gripal. Esperemos que xa anda a destre esta semana. Esperemos que non haxa ninguna baixa, porque necesitamos a todos os xogadores, maior ou menor medida, algún un partido ou outro, pero todos os xogadores van a ser moi importantes.
Moitas grazas e sorte.
Gracias a vos.